goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens vandag. Dit is die eerste Sondag van die nuwe kwartaal. En ek hoop regtig dat jy 'n goeie rustyd gehad het saam met hierdie seisoen van rus ook wat ons op die oomblik beleef. Maar hier in die nuwe kwartaal is ons nou wat die kerkseisoene aanbetref in koninkrykstyd of soos dit ook genoem word ordinary time. Die tyd waarin ons aandag gee aan die geleefde realiteit van ons geloof. Nie net in wat ons so maklik ons geloofslewe noem nie, maar juis in elke aspek en rarig elke liewe aspek van ons alledaagse lewe. Net so terloops hierdie onderskeid tussen geloofslewe en die res van my lewe. Ek hoor soveel mense nog so daaroor praat en ek sekerlik ek kan ook soms uitgevang word dat ek nog so daaroor praat want ons is so groot gemaak met die idee van hierdie is my geestelike lewe of my geloofslewe en dan met die veronderstelling dat die res van my lewe nou nie daarmee uit te waai het nie. Of dat ons die goed so van mekaar kan skei, dis nie 'n Bybelse idee nie, dis 'n Grieks filosofiese idee wat later jare die kerk ongelukkig besoedel het, dink ek, en ons ook. So, dit is die tyd waarin ons soos Jakobus onthou dat geloofsgedagtes wat nie lyf kry nie, wat nie beliggaam word nie, sê Jakobus is waardeloos. So ons is in hierdie tyd om uiteindelik die waarde van dit wat ons doen in ons doodgewoon alledaagse lewens, om dit uiteindelik al meer te integreer en te probeer integreer met wat ons glo en wat ons oortuig is oor die koninkryk van God. So dis net waarmee ons in hierdie kwartaal gaan besig wees. So in 'n gedig, Ode to Life, skryf Julie Pratt hierdie mooi woorde. I long to live like the wild ones, to be rain drenching the garden, and the swallowtail who can't get enough of the color purple, to be as full as the moon, as devoted as the redwoods. I long to live like, en dan noem sy hierdie klomp wille goed, reën wat die tuin deurdreng, soos wat ons half hierdie laaste paar maande ervaar het. Die swallowtail is 'n skoenlapper wat nie genoeg kan kry van die kleur pers nie. En sy wil wees soos, sy wil leef soos die volmaan. En sy wil so toegewy wees soos die redwoods van die oudste bome in die wêreld, die redwoods daar in Amerika. I long to live like. En ek wonder as jy jou verbeelding so bietjie kon vrylaat, wat sou jy sê in hierdie leefseisoen waarin ons is? I long to live like. En hoe sê jy wou leef? En dalk hoekom juis so? En ek wonder as jy net een metafoor kon kies. Dalk ook so natuurlike metafoor. Of dalk wil jy 'n mens in jou gedagte kry. I would like, I long, ek streef, ek droom daarvan om te leef soos. Dalk sit 'n mens, dalk sit 'n lekker metafoor. En dan hoekom juis daardie metafoor? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is soos die disipel wat vir u sê, wanneer u vra maar, hoekom volg julle my? Kom ons vandag ook na u toe met daardie disipelse woorde van waarheen sal ons dan nou anders gaan, Here? Want ons glo dat u het die woorde wat lewe gee. Here Jesus, en wanneer ons terugkyk na u lewe, wanneer ons u lewe in ons herinnering oproep, dan onthou ons dat dit nie maar net woorde was wat die lewe is nie. Dat dit nie maar net u woorde is wat die lewe gee nie, maar dat u dit alles kom beliggaam het. Daai moeilike selfopofferende definisie van liefde wat u kom gee het, dit het u kom leef. Daai moeilike vergifnis wat hy, waartoe hy ons oproep, hy het dit uiteindelik kom doen. Daai selfs liefhe van jou vijande, het hy nie maar net oor gepraat en storiekies vertel nie, hy het dit geleef. En daarom kom ons na u toe as die mees geïntegreerde mens wat ons ken, omdat u God was. Omdat u dit wat God se hart is om lewe te gee, omdat u dit geleef het. Ons verlang om te leef soos wat u geleef het, Here. Want ons glo dit is die weg wat na lewe lei, nie net vir ons nie, maar ook vir die ganse skepping en vir elke ander mens. Daarom kom ons na u toe. Amen. Ons begin hier na die vakansietyd, begin ons vandag met 'n nuwe reeks. Nou in ons gesprekke oor wat sal ons nou doen in hierdie koninkrykslewe tyd waarin ons is. Het ons gedink dat ons 'n reeks wil doen oor waardes, want as dit kom by dit wat ons glo en verklaar, dan en wat ons behoort te waardeer, dan glo ons dat ons waardes uiteindelik amper soos hierdie rangraamwerk is. Aan die een kant kan jy dalk self sê dat dit soos 'n dirigent voor 'n orkes is. Dat ons waardes uiteindelik die dirigent word wat ons speel van ons instrument uiteindelik kom koers gee, kom rigting gee. Dat dit half die stemvurk is, ons waardes, van hoe ons ons doen, ons wees, in ons alledaagsheid kom instem in 'n sekere rigting, 'n sekere klank op 'n manier kom gee. Uiteindelik gaan dit in hierdie tyd oor hoe ons leef, oor wat ons doen. En dan as dit by waardes kom, is dit swaar moeilik, want ons weet aan die een kant is daar sekere goed wat ons behoort te glo en behoort te waardeer, as dit nou oor waardes gaan. En dan aan die ander kant weet ons ook dat wanneer ons na ons lewens sou gaan kyk en wanneer iemand miskien 'n audit van ons lewens sou doen, van alles wat ons sê, alles wat ons doen, alles waarna ons tyd spandeer, waarna ons luister, dat al hierdie goed uiteindelik verklap wat ons eintlik waardeer. En dat daar dan so half 'n ongemaklike gaping is tussen wat ons weet ons waardes behoort te wees en dan wat ons werklike waardes is. En hierdie reeks wil miskien gemaklik met hierdie ongemak, maar ook nie te konfronterend daaroor nie, want dit veroorsaak maar net skuldgevoel en skuldgevoel lê net lam. Maar met groot liefde en eerlikheid wil ons so half in hierdie gaping kom staan, ook tussen ons as lidmate, om saam te ontdek, maar wat is die waardes wat ons al meer uiteindelik wil vorm as 'n gemeente ook saam, nie net vir ons as individue nie. So hoekom is waardes so belangrik in ons tyd en daar word geweldig baie oor geskryf. Jy sal dit sommer net sien as jy by maatskappye opdaag, dan sal jy hoor en sien hulle waardes word uitgestal van die munisipaliteit tot die skool waar ons elke Sondag skool hou, almal is nou skielik waarde gedrewe. So hier in die 90's was daar nogal sprake van waarde vakuum wat ontstaan het as gevolg van verskillende redes. En dan hier in die laat 2000's, so 2010 rond van daar af dalk, wat ontstaan het, is hierdie hele idee van persoonlike waardes. In hierdie waardes vakuum het dit nou maar gebeur dat elkeen nou maar sy eie waardes kies. Nee, waardes is 'n persoonlike ding. Mens praat nie met mense oor hulle waardes nie. Dis 'n persoonlike ding. Jy kies dit self en jy besluit self daaroor. Daar is nie meer 'n ding soos hierdie ou Afrikaner waardes of sulke goed. Dis nie meer 'n groepsware nie. Dis nou baie persoonlik. En autentiekheid en spontaniteit en al hierdie goed het geweldig belangrik geraak. So die woord wat gebruik word is whimsical en personal en spontaneity, authenticity. En dan die gevolg hiervan is dat waardes geweldig relatief geraak het. En dat mense dit opskryf, maar nie te ernstig opvat nie. Wat die gevolg van hierdie waarde worsteling is, sê sosioloë, is dat ons in 'n samelewing leef wat al meer gefragmenteer word as gevolg hiervan. Want op hierdie plek moet ek aanvoel wat is die waardes hier en dan moet ek ander tipe waardes daar hê en by hierdie vriende so en by hierdie instansie so en dat ons so, ons lewens so uitmekaar getrek word, dat dit hierdie anything goes type wêreld word. Daar is al meer onsekerheid as gevolg van hierdie waarde chaos, al meer toenemende angs en verwarring, of dan aan die ander kant een ontvlugting uit hierdie wêreld uit, een laartrek wat dikwels gebeur met of een totale waardeloosheid, amper een hippie stijl, of dan geweldige traditionele soeke kokonne, wat mens ook dikwels raakloop, van gesinne tot groepe, wat hulle self ontvlug uit die wereld uit, of die teenpool ook dan aan die ander kant, is hierdie polarisatie wat ons in die wereld kry. So, wanneer Tim Keller oor waardes skryf, dan sê hy, dit lyk vir hom, wanneer hy na die wêreld kyk, dat waardes uiteindelik op hierdie stadium gevorm word deur drie goed. Deur wat ek wil hê, expectations, deur hoe ek voel vandag, met ander woorde, deur emotions, en ons weet hoe wispelturig dit kan wees, en dan die laaste E is ease. Wat is die maklikste? The way of least resistance, the least effort, the least conflict. Dat ons op grond hiervan uiteindelik, wanneer ons dan nou self persoonlik besluit. En ek wonder sommer net, as jy, of jy dit dalk so vroeg al in hierdie diens, dalk in jou eie lewe kan raak sien. Dat wat ons as waardevol ag, gaan oor, wat wil ek hê? Wat is my expectations? Wat wil ek in die lewe uit kry? Hoe voel ek vandag? Of hoe voel ek oor dit of oor dat? En dan, ons leef in die tyd van gerief, die era van gerief. Wat is die maklikste? Die minste weerstand, die minste moeilikheid en die minste effort op 'n manier van my vrou. En dan, binne hierdie thema van die reeks, herwaardeer, is vandag se thema onthou. So ek wil nou lees saam met my Filippense 3 vers 4 tot 17 of luister maar net aandagtig daarna. En Paulus is hier in gesprek met 'n gemeente, die gemeente in Filippi, wat in 'n stad was waar ou weermagveterane kom aftreed. So as hulle aftreepolis wat hulle ontvang het, was 'n stukkie grond in 'n sekere posisie van mag in hierdie kolonie wat Rome buite hulle self wou begin. So dit was 'n stad wat redelik waardeloos was, goddelose ons kon sê, en dit het veroorsaak dat die geloofsgroepe hier binne, veral die Joodse groep met wie Paulus gepraat het ook, dat hulle redelik, en dit was terloop sy eerste gemeente in Europa wat hy begin het, dat hulle redelik baie eng teruggegryp het na traditie en die wet en riglyne en sterk standpunt inneem, dat dit so half die kultuur was. So Paulus praat hier met 'n gemeente wat onder die invloed was van godsdienst smouse, wat op hulle self en hulle eie vermoë en allerlei uiterlike dinge vertrou het. En dan sê hy vir hulle van vers 4 af, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek het alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig anders hieroor dink of daaroor dink, God sal ook hieraan aan julle die regte insig gee in elk geval. Laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Paulus begin hierdie gedeelte, 'n langere gedeelte, wat ons saam lees, ek hoop dit kan jou aandag hou. Paulus begin deur dit wat in sy tyd en in die kultuur waarin hy geleef het, groot waarde gehad het. Hy begin deur dit te lys, asof hy sy eie persoonlike CV voorhou. Dit is 'n waardesisteem van sosiale en godsdienstige status. Hy hou sy pedigree voor, sy vermoë, sy ywer. Hy bly in die regte buurt, hy het die regte van, hy doen die regte werk, hy het die regte titel en hy doen dit beter as meeste ander. En dan kom hy en hy doen die verrassende ding en hy trek 'n streep daardeur as hy ekonomiese taal gebruik en letterlik in die Grieks daar sê, wat hierdie goed aanbetref, wat eers vir my wins was, beskou ek nou as verlies. Wat eers groot waarde gehad het, is nou waardeloos. Alles waarvoor ek my hele lewe lank afgesoog en gesweet en gestrewe het na, beskou ek nou as waardeloos. Wat het dit in Paulus se lewe verander? Paulus het die wonderlike of dalk die verskriklike botsing met Jesus gehad op die pad na Damaskus. Daar in Handelinge 9 waar hy die aanklag briewe gekry het om mense te gaan vang en hulle tereg te stel. Jy kan daarvan lees in Handelinge 9. Dan het hy hierdie botsing met Jesus, waar Jesus aan hom verskyn en hy blind word vir 3 dae lank en begelei moet word deur een van die volgelinge van Jesus om dan tot 'n ander insig te kom. As jy wil lees hoe Paulus daai geleentheid self beskryf, gaan lees gerus Handelinge 26 hoe hy dit beskryf. Maar hier vertel hy in Filippense 3 hoe hierdie ontmoeting met Jesus 'n totale herwaardering in sy lewe tot gevolg gehad het. So kort en eenvoudig gesê, vanuit Paulus se herwaardering en die uitnodiging wat hy rig dat ons hom moet volg, in vers 17 sê hy volg my, dan sê hy, so vir ons, dink ek, die waarheid hier is, ons ontmoetings met Jesus veroorsaak 'n herwaardering in ons lewe. Dit kom gee vir ons 'n nuwe maatstaf waar volgens ons waarde meet. Kom gee vir ons, as jy wil, 'n nuwe ekonomie. En Paulus roep ons almal op om uiteindelik hierdie gesindheid te hê. Ontmoetings met Jesus is veronderstel om 'n herwaardering oor wat is waardevol en wat nie in ons lewens te begin. Dit roep ons uiteindelik op om te leef met die vraag, hoe herwaardeer ek elke aspek van die lewe vanuit Christus? Vanuit my behoort aan Christus wat my reeds syne gemaak het. Wanneer Paulus in vers 8 sê, ek beskou alles as waardeloos. Hy verwys nie dan net nou meer na hierdie lysie van sy CV nie, maar hy beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Dan beteken dit beslis nie dat Paulus nou niks anders as waardevol sien nie, dat hy hom as het ware net hier in 'n Christus kokonnetjie gaan toespin nie, maar eenvoudig dat Christus die lens word waardeur hy alles herwaardeer. En ons sien hierdie herwaardering in alles wat Paulus hierna sê en doen. Daar is so baie, maar as ek kan sommer net aan 'n paar dink van Paulus se verandering, se herwaardering wat jy in sy gedrag optel, dan sien ons, hy verander sy idees oor hoe slawe hanteer moet word, oor hoe vrouens hanteer moet word, oor hoe ons oor kinders se opvoeding moet dink. Hy verander sy definisie van liefde. Hy verander hoe 'n mens, hoe en waarvoor 'n mens moet werk, sy gedagtes daaroor. Hy verander sy idees oor wat is rykdom en hoe jy konflik hanteer en hoe jy moet dink oor gesag en oor wie of wat die belangrikste is. So hierdie herwaardering van Paulus het uiteindelik 'n effek op sy doodgewoon alledaagse leef. So wanneer Abraham Heschel sê dat awe and wonder is die grootste fondasie vir alle waardes. Awe and wonder is die vertrekpunt en die belangrikste vertrekpunt vir alle waardes, so dit is die grondfondasie waarde wat mens behoort te hê is awe and wonder. En Andrew Murray bijvoorbeeld kom sê dat humility is die grond, die vertrekpunt van alle waardes is nederigheid of humility. Dan kom sê Paulus hier om Christus Jesus as Here te ken. Dit is die fondasiewaarde wat alles herwaardeer. My hele lewe word ingestem op 'n nuwe klank, 'n nuwe ritme, 'n nuwe puls. Dit gaan nie vir Paulus net oor wat Christus vir hom gedoen het nie, maar juis oor wat Christus aan hom doen. Want hy sê daarna ook na vers 8 hierdie gedagte van dit gaan nie net oor om Christus Jesus as Here te ken nie, maar dit gaan uiteindelik ook oor een word met hom, soos wat hy in Korintiërs en op soveel ander plekke sê is om soos Christus te word, a conformation to Christ sê in Romeine 8, om conform te word to the image of Christ. So wanneer ons dalk wil dink, dis makkelijk, sê net ja vir Jesus en gaan dan aan met die lewe, met antwoorde, dit gaan net oor wat Jesus vir ons kom doen het en eendag gaan alles hankie dorie en okay wees, of dalk wil jy aan die ander kant dink, onmoontlik, daar is net te veel redes, hoekom hierdie Jesus waardes net te moeilik is in die tyd waarin ons leef. Die wêreld lyk net totaal anders. Of dalk wil jy dink, gits, maar Paulus is daarom groot praterig, selfs verwaand. Hoor dan mooi wat hy in vers 12 sê. Ek sê nie dat ek het alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Met ander woorde, dit is nie een of ander kitsproces hierdie nie, dit is 'n lewenslange wording, 'n onophoudelike herwaardering, soos wat jy Christus al meer leer ken. So maak jy saak hoe oud jy is, of hoe lank jy glo, of hoe goed jy glo, dit gaan uiteindelik oor 'n aanhoudende, onophoudelike wording. Dit is ook nie 'n herwaardering en doen dan nou 'n klomp goed om Christus te verdien of in die hande te kry nie. Hy maak dit baie duidelik, hy het ons reeds syne gemaak. Dit gaan hier veel eerder oor word wie jy reeds is. Ek span my in, sê hy, om dit alles wat Christus gebring het, daai lewe wat Christus gebring het, om dit alles myne te maak, om dit te integreer met my hele lewe. Dis waaroor dit hier gaan. Dit gaan daaroor oor word wie jy reeds is. En weer, net om seker te maak, ons hoor dit, herhaal hy dit, dat hy maar nog in wording is, as hy in vers 13 sê, ek verbeel my nie dat ek het alles al het nie. Maar een ding doen ek, dis nie 'n passiewe ding nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Enige herwaardering roep jou op om sekere goed te los en om jou uit te strek na iets nuuts. Om enige gesprek oor waardes te begin, roep jou uiteindelik op, ek wil amper sê, dwing jou, dring jou om te sê, gits, maar as hierdie rarig vir my waardevol is, gaan dit beteken ek moet hierdie los. Gaan ek hierdie moet neerlê, hierdie moet achterlaat en ek gaan my moet uitstrek na iets anderster. Nou net om dit so 'n bietjie nader aan jou eie lewe te bring, want anders bly ons maar net by idees en teorieë en teologieë. Wonder ek of jy dalk kan dink aan 'n gebeurtenis of 'n ervaring in jou eie lewe wat een of ander vorm van herwaardeer in jou kom losmaak. Kan jy dalk dink aan enige gebeurtenis of ervaring in jou eie lewe wat so herwaardeer in jou kom losmaak? Ek het sommer in hierdie vraag vra en dis dalk iets waar jy nog kan gaan dink, want ek dink daar's vir ons 'n clue in 'n raaisel of 'n antwoord oor hierdie raaisel van hoe kom ons uiteindelik nader in terme van waardes en die groei daarin in hierdie herwaardeer. En dan dink ek aan krisistye in my lewe. Ek dink aan twee ongelukke wat ek in my lewe gehad het, motorongelukke waar ek baie maklik, as dit nie vir die genade was, ek dood kon gewees het. Wat ek dink, joh, daarna is daar 'n nuwe herwaardering vir dit wat 'n mens so vanselfsprekend aanvaar. As ek dink aan diep gewortelde worstelinge oor sekere pyn en lyding. Iemand skryf voordat as jy hoor jy sterf môre, gaan jy nie vanaand kerm en kla oor wat is dit plek jy nou by die opera gaan kry nie. Iets soos daai. Maar meer as dit nog, want is nie net in die pyn oomblikke nie, maar is ook in die wonder oomblikke. Ek dink aan die herwaardering wat oor jare, maar ook in 'n oomblik met my gebeur het, die dag toe ek getrou het met Jana. Die dag toe my kinders gebore is. Die dag toe ek uiteindelik graad gekry het en geroep is by die kerk, en daai rigting gekry het in terme van wat ek met my lewe, wat God met my lewe wil doen. Sommige net daai oomblikke van verbintenisse, dink ek nogal, het 'n groot effek uiteindelik op herwaardering. En ek dink jy kan dalk hieroor 'n bietjie gaan dink, oor die gedagtes van, ek dink is ons verbintenisse wat ons maak. Ek dink dit is die mense in ons lewens. Ek dink dit is die pyn en die wonder oomblikke, as ons mooi daarna gaan kyk, wat uiteindelik vir ons vertel, wat ons waardeer en ons help, as ons daaroor nadink wat om te herwaardeer miskien in ons lewens. Hier gaan dit vir Paulus oor die ontmoeting en hy die wonder gehad van om Christus fisies as lig te ontmoet en dan daarna 'n klomp visioene te ontvang en ook 'n persoonlike begeleiding te ontvang deur een van Jesus se volgelinge. Nou vir ons, hoe lyk ons ontmoetings met Jesus? Dat hierin, en dat ons daai ontmoetings dan moet opsoek, daarin lê die herwaardering. Ek sal weer terugkom daarna. In vers 15 sê hy uiteindelik, ons almal behoort hierdie gesindheid te hê, en as julle nog nie oortuig is al van die, God sal julle hiervan oortuig. En dan sê hy in vers 15, laat ons koers hou, wat julle ook al glo, maar laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het. En dit, dan bring ons 'n bietjie nader, hierdie so halfie oorgang na onthou toe. Hier roep hy hulle op om te draai en agteruit vorentoe op pad te wees. Soos daardie agteruit roeibote wat mens kry, om jou oog stewig op 'n baken te hou van waar jy vandaan kom, wat ook uiteindelik jou rigting vorentoe gaan bepaal. Om te onthou, Dirkie Smit sê, ons het 'n onthou geloof. Wat is die pad tot hier toe vir die mense van Filippi? En die vers wat dit die mooiste opsom, ek sou 'n paar moes aanhaal, maar in Filippense 1 vers 6 sê Paulus, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dat hy dit eind uit sal voer en het sal volleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. So hy sê, wat waardes aanbetref, miskien kan hy eers sê, wat geloof aanbetref, God het dit in julle begin. Wat verlossing betref, God het dit in julle kom doen. Wat julle ken van God betref, dit is God wat die initiatief geneem het. En dan nou hier, as dit kom by oor, wat waardeer julle en hoe leef julle vanuit hierdie waardeer, is die gedagte van God wat die goeie in julle begin het, hy is ook nou met julle besig en hy sal dit eind uit volvoer. So Paulus dwing hulle om so 'n bietjie terug te kyk op hulle pad en vanuit hierdie terugkyk, vanuit hierdie onthou, miskien as 'n grond waar Deuteronomium 6 vers 4 tot 12 'n laaste teks wat ek saam met jou na wil kyk. Moses staan saam met die volk op die drempel om die beloofde land in te gaan na 40 jaar van reis deur die woestyn vanuit slawernye in Egipte. En dan sê hy vir hulle: "Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade waarin jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboere wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos en lewe in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij, bevry het nie." Walter Brueggemann skryf hier oor: "The great threat facing our society is not economic collapse or war, but a loss of memory about who we are and to whom we belong." Hierdie gedeelte gaan oor onthou, onthou, onthou. Onthou wie jy is en aan wie jy behoort. En daai eerste woorde: "Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele lewe." Dat dit is uiteindelik die, word die Shema genoem. Dit is die mees basiese ding wat die kinders van God, wat Israel uiteindelik geglo het. So hierdie teks sin speel op 'n eenvoudige waarheid vir alle mense. In die groot en in die moeilike oomblikke in ons lewe, kom ons noem dit vanuit hierdie storie oor Israel, die woestyntye, is ons baie bewus van dit wat ons waardeer. En dat het 'n groot invloed op ons in daardie tye, en jy kan dalk in jou eie lewe, dalk selfs nou op die oomblik, weet ek van mense wat daar is. Maar wanneer die lewe sy doodgewone gang gaan, soos wat met Israel gebeur het, vergeet ons maklik wat ons eintlik behoort te waardeer en verloor ons uiteindelik koers en kan ons nie verstaan hoe ons by hierdie plek van chaos gekom het nie. Onthou in hierdie gedeelte is nie maar net 'n opdrag van moenie vergeet nie. Dit is eerder 'n positiewe, praktiese herinner jouself sonder ophou wie sin jy is. En wat vanuit hierdie identiteit van jy behoort aan God dan regtig waardevol is. Dit bring ons by daai hoender-eier vraag, as dit oor waardes gaan. Bepaal ons waardes ons gewoontes? Of bepaal ons gewoontes, ons waardes? En die antwoord is ja. Wat ons as waardevol ag, beïnvloed uiteindelik ons gewoontes. Wat ons doen, wat ons sê, hoe ons dink, hoe ons praat. Maar dit is ook wat ons oor en oor doen. Wat ons oor en oor sê en kyk en lees en hoor en aan deelneem, onsself aan verbind. Dit kom vorm ook weer uiteindelik waarin ons waarde heg. Hierdie teks roep Israel dus op om onsself te herinner wie hulle is en aan wie hulle behoort deur sekere baie praktiese herinneringsgewoontes te beoefen. En die gedagte is, hou altyd wat vir God waardevol is, die riglyne wat God gee. Hou altyd wat vir God waardevol is in gedagte. En vraag dan, hoe doen jy dit? En hier raak het prakties. Deur daaroor te praat as jy opstaan en as jy gaan slaap, as jy thuis is en as jy op pad is. En dit is maar net 'n digterlike manier om te sê, praat altyd en oral daaroor. Met ander woorde, moenie dit een kant in jou lewe hou nie. Dit is nie hierdie, hier's my geloofs en God en geestelike lewe en hier's die res van my lewe nie. Maar dink daaroor oor hoe ons oor God praat in alles, selfs al gebruik ons nie eers soos die boek Ester God se naam nie, doen ons eenvoudig dinge anders, ons praat op 'n anderste manier. Hy sê dan verder, deur te merk op jou voorkop, herinneringsteken op jou voorkop en op jou hande te maak. Met ander woorde, dit beïnvloed uiteindelik. Alles wat ons doen moet spreek van wat ons uiteindelik waardeer. Beoefen dit wat jy waardeer. En die vraag is lekker kreatief. Hoe raak ons besig? Hoe doen ons dinge anderster vanuit dit wat ons waardeer, en dan deur dit op jou deurkosyne te skryf. En die Jode doen dit tot vandag toe, as jy ingaan in die huis, dan raak jy aan die shema wat opgerol is in 'n blokkie, en jy raak aan die mezuza, en jy herinner jouself wie jy is en aan wie jy behoort. En as jy uitgaan die wye wêreld in die lewe in, dan raak jy aan jou kinders en almal in jou huis, raak daaraan, jy sê kort psalm en jy onthou wie jy is. Jy plaas jouself binne in God se storie. En dan is daar in 6 vers 20, wat ons nou nie saam gelees het nie, hierdie mooi gedagte, dat as jou kind jou in die toekoms vra, wat beteken al hierdie dinge, dan moet jy vir hom die storie vertel van wat God gedoen het, hoe God het gedoen het, en wat dit alles beteken. Ons waardes word gevorm deur drie dinge. Die stories wat ons vertel, maar nie net sommer enige stories nie, die stories wat ons vertel waarin ons deel is van hierdie story. Met ander woorde, ons vertel ons story as Godse story met ons. Die tweede ding wat ons waardes kom vorm is uiteindelik die gewoontes of rituele wat ons beoefen. Jamie Smith sê, you are what you love, maar ons moet uiteindelik hierdie liefdes van ons, dit waarin ons waarde heg, moet ons uiteindelik kom inoefen. Ons moet dit uiteindelik kom vorm deur sekere gewoontes of rituele. En hy sê, as jy dit nie doen nie, die wêreld is besig met allerhande rituele en allerhande gewoontes wat op ons afgedwing word, waarin ons moet deelneem op 'n manier wat uiteindelik ons waardes kom hervorm, deform, sal ek dalk op 'n manier wou sê. So, ons gewoontes en rituele wat ons oor en oor doen, dit vorm uiteindelik waarin ons waarde heg. En dan die laaste gedagte is die verbintenisse wat ons maak, wie en wat ons aan behoort, waaraan ons onsself verbind, dit kom vorm uiteindelik ons waardes. Jy kan regtig dalk in die week 'n bietjie hieroor gaan nadink. Ons hoop om ergens in die week nog ander gesprekke hieroor te hê en vir jou nog goed aan te stuur, maar om dalk so 'n bietjie met hierdie gedagte besig te raak. En miskien dan net die baie praktiese uitnodiging. Daar's 'n tannie wat ek ken wat vertel het hoe hulle as gesin 'n ou skoolkoffer gevat het. Julle weet daai ou harde skoolkoffers wat jy in graad 1 gehad het. As jy so oud soos ek is. En hulle het hierdie koffer gevat en dan het hulle allerhande memorabilia, is die woord van hulle koesterobjekte van hulle gesin, 'n klomp foto's, meestal omtrent net foto's van vakansies en oomblikke en mense en vriende en familie en geleenthede, alles in hierdie tas te hê. Maar dan ook ouma se begrafnisbrief of die doeles wat ouma gehekel het of oupa se pyp of allerlei sulke goed wat in hierdie tas was. En dan het hulle van tyd tot tyd as 'n gesin gaan sit om die koffietafel in die leefvertrek en dan het sy die tas omgestuur en elkeen moes hulle hand in die koffer steek en eenvoudig net iets uithaal. En dan word die storie vertel van ouma se doeles. En dan word die storie vertel van toe ons kar daar gebreek het, of daardie wonderlike vakansie, of hierdie mens wat nie meer in ons lewe is nie. En so word uiteindelik die identiteit van haar gesin verweef vanuit die stories wat vertel word, wat uiteindelik hulle storie is. En ek wonder of hierdie gewoonte, of jy nie dalk op 'n manier dieselfde sou kon gaan doen in hierdie tyd, in die volgende 3 weke, waar ons 'n bietjie op Christus spesifiek fokus, as die een waardeur ons herwaardeer, om dalk sommer net die gelykenisse van Jesus te vat en dan vir jouself te gaan afvra na jy gelykenis lees, maar wat is die waarde wat Jesus het? Wat is die waarde wat Jesus hier na vore bring? Want meeste van die gelykenisse, nie almal nie, maar meeste van die gelykenisse begin met die koninkryk van God, gaan dit so, of is dit so? Met die lewe wat God wil hê, ons moet leef, gaan dit so. En dan, om jouself af te vra, wat is so waardevol aan hierdie kant van Christus, wat hy met ons deel? Om eenvoudig jou hand in so 'n teks te steek en vra, wat is die waarde, en hoe maak ek dit 'n storie? Hoe sien ek myself deel van hierdie storie? Wat 'n gewoonte of ritueel kan ek dalk net vandag, of dalk hierdie week beoefen, wat hierdie waarde uiteindelik al meer in my gaan vorm? En dan, wat is die verbintenis wat jy dalk moet maak, dalk saam met ander, om uiteindelik hierdie waarde te kies om te leef? My gebed vir jou is, dat jy regtig mag glo dat Christus die lewe is, dat hy ook die weg tot daardie lewe is, en dat sy lewe uiteindelik die grootste waarheid is waaraan die Gees ons wil kom herinner, waar die Gees ons wil help om te onthou, sodat ons uiteindelik dit wat God in ons begin het, ergens kan ervaar in ons lewe, dat dit al meer ook 'n werklikheid word op pad na die volleinding daarvan. Mag die Here so saam met elkeen van julle wees.